Assalomu alaykum. Suhbatimizga kirishdan oldin shu mavzu yuzasidan bir oyatni taqdim qilmoqchiman. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuninglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Jamoat Masihga qanday tobi bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobi bo'lishlari kerak. Xotinning erga itoat qilishi turmushdagi eng muhim masalalardan biri. Ko'p hollarda turmush butunligining garovi hamdir. Hatto hali dunyoga gunoh kirib kelmasdan oldin erning ustunligi bor edi. Kalom shunday deydi: "Xotin erkakka ta'lim berishga va uning ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. Axir oldin momo havo emas, balki odam ato yaratilgan-ku."
Xudovand odam atoni birinchi yaratdi va oilada ustun bo'lishni, javobgarlikni va uni himoya qilishni uning zimmasiga yukladi. Momo havoni esa odamga madadkor bo'lishi uchun, oila ishlarida unga ko'mak berishi, qo'llab-quvvatlashi va doimo yonida bo'lib, birga farzandlar tarbiyalashi uchun yaratdi. Shuning uchun ham xotinlar erlarga itoat qilishlari shart. Xudovand bu dunyoda bir nechta hukmronlik o'rinlarini yaratgan. Adolat o'rnatish uchun hokimiyatlarni, Xudovand farzandlarni oziqlantirish uchun cho'ponlarni, ayollarni sevish va parvarish qilish uchun erlarni, farzandlarga to'g'ri ta'lim va tarbiya berish uchun otalarni yaratgan. Har qanday holatda ham bo'ysunish talab etiladi. Yunon tilida itoat qilish hypotasso, fe'lning davomli shaklida ishlatiladi. Bu ustimizdagi hukmronlarga doimiy bo'ysunishimiz kerak deganidir. Bu odatga aylanishi kerak bo'lgan munosabatdir.
Ammo birinchi navbatda albatta Xudoga bo'ysunishimiz shart. Kalom shunday deydi: "Shunday ekan, har qanday jirkanch va yomon ishlarni bas qilinglar. Xudoning qalbingizga ekkan kalomini kamtarlik bilan qabul qilinglar. Axir bu kalom joningizni qutqarishga qodir. Shunday ekan, Xudoga bo'ysuninglar. Iblisga qarshilik ko'rsatinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar. Shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Bir vaqtning o'zida ham Xudoga ham dunyoga ko'ngil bog'laganlar, qalbingizni poklanglar." Oiladagi bo'ysunish borasida esa erlar avvalo Masihga bo'ysunishlari kerakligi aytilgan. Doim meni eslab turganlaringiz va meslarga o'rgatgan urf-odatlarga amal qilayotganlaringiz uchun sizlarni maqtasam arziydi. Lekin bilinglarki, ayol erkakdan yaratilgan. Har bir erkakning hayot manbai Masihdir.
Bo'ysunish yomon so'z emas. Itoat qilish bu hukmronlik qilayotgan odamdan kamroq qadrga ega degani ham emas. Bugungi zamonda oiladagi er-xotinlar roli borasida juda ko'p xato fikrlar bor. Muqaddas kalom ularning vazifalarini aniq qilib belgilab bergan bo'lsa ham, unga bo'ysunishni rad etadilar. Ayollarning bo'ysunishi kerakligini ular ayollar qadrining pasayishi deb tushunadilar. Masih ham yerda yashagan kunlarida Xudovandga itoat qilib yurdi. Noto'g'ri fikrlarga aldanib qolmaslik uchun doim mana bular yodingizda bo'lsin. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuninglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Jamoat Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobe bo'lishlari kerak.